Velkommen til Hjernero podcasten, hvor vi taler om, hvordan man får ro i hovedet, uanset hvad der foregår omkring os. Jeg hedder Mads, og jeg er psykolog og krigsveteran.
Og jeg hedder Martin, og jeg er også psykolog, og så lever jeg til dagligt med en kronisk kræftsygdom.
I dag der skal vi tale om, hvordan man accepterer og lever med et svært, skråstreg hårdt livsvilkår. Og det skal vi, fordi at jeg stort set altid får det samme spørgsmål, når jeg holder en workshop eller et foredrag. Og det er noget i stil med, at jamen, Mads, jeg har det her specifikke livsvilkår, så det kunne for eksempel være en voldsom situation som alvorlig sygdom, det kunne være et barn eller familiemedlem, der har en eller anden svær, alvorlig diagnose. Og så er spørgsmålet så, gælder de her Hjernero-redskaber så også for mig? Er de overhovedet relevant for mig? Og bør jeg overhovedet bruge dem? Og i konteksten her, der kommer jeg jo ud og fortæller om, typisk, eller vi gør, om hvorfor det er vigtigt at have ro i hovedet, hvorfor det er vigtigt at give slip på de her bekymringer. Så er det jo klart, at når man har noget i sit liv, der virkelig giver anledning til bekymringer, og helt forståeligt jo, at man naturligt vil spørge, jamen gælder det så også for mig?
Og det kan jo for nogen nærmest virke sådan lidt provokerende. Ja. Og få at vide sådan, ja. Og når man virkelig har et intens livsvilkår, som sygdom, eller hvad det kan være, at sådan, du skal lære at skrue ned for de bekymringer, der kommer fra det.
Og jeg plejer altid, når jeg skal svare på det spørgsmål, at fortælle om din historie, Martin. Mm. Fordi du har jo om nogen et svært livsvilkår. Du lever med den her kræftsygdom, halvdelen af din familie har den også. Den er genetisk, du fik fjernet en stor tumor sidste år, har problemer med stemmen, og det jeg jo ofte har hørt dig fortælle mig om, og jeg har også set det med egen øjne, kan man sige, det er jo det her med, når du beskriver, hvordan tankerne om din sygdom næsten kan være værre end selve sygdommen. Det er jo klart, at tankerne var der nok ikke, hvis sygdommen ikke var der, men alligevel. Mm. Og beskriver det her med, at man kan komme til at kæmpe på to fronter. At hvis man har selve sygdommen, altså du har selve vilkåret, som er meget virkeligt, som du kæmper mod, du skal forholde dig til det, du skal måske træffe nogle svære beslutninger. Mm. Men du kæmper også en indre kamp, som er alle de her tanker om, eller som er alle de her tanker om selve vilkåret, bekymringen om vilkåret. Det gør bare, at du bliver drænet, og så er du faktisk mindre energi til at håndtere det her svære vilkår.
Lige nøjagtigt, fordi du er aldrig rigtig fri mentalt.
Nej.
Fordi du tænker altid på, hvorfor er lige mig, der skal være ramt af det her, og hvad er udsigterne med den her sygdom, og alle de usikkerheder, der er. Og for mig i hvert fald, da jeg startede mit sygdomsforløb der tilbage i 15, der kørte det rundt 24-7.
Forståeligt jo.
Forståeligt. Giver jo god mening. Jeg tror bare, jeg har lært, at man kan godt arbejde med det, selvom det er livsvilkår. Og det er jo det, vi også håber i dag, at vi kan hjælpe lytterne med derude.
Ja, jeg plejer jo faktisk at ende det spørgsmål typisk med at sige, altså jo større dit vilkår er, altså jo sværere det er, jo vigtigere er det faktisk at arbejde med de her ting. Mm-hmm. Fordi det er der, man har allermest brug for det. Mm-hmm. Fordi man er jo under pres. Mm-hmm. Og det er også derfor, vi skal tale om det i dag. Og det kan jo sagtens være, at man sidder derude og tænker, jamen jeg har ikke et svært livsvilkår, men så kender du 100% nogen, der har det. Og så håber vi måske også, at det her det kan være inspiration til måske også at kunne støtte dem igennem whatever det nu er, de kæmper med, og måske for også lige frem bedre forståelse for det. Og grundlæggende så skal vi igennem to ting i dag. Først så skal vi tale om forskellen på et vilkår og så det vi kalder et pseudovilkår. Og så skal vi selvfølgelig tale om helt konkret, hvad er det man kan gøre for at acceptere og håndtere et svært livsvilkår. Her kommer vi selvfølgelig til at tag udgangspunkt i dine erfaringer, vil jeg sige. Fordi nu er det jo dig, der har mest erfaring. Og også to med at håndtere et ret voldsomt livsvilkår. Og jeg synes faktisk også i forlængelse af det her med, at hvis man ikke har et svært livsvilkår, så har man jo 100% nogle hverdagsbekymringer anyway, som vi alle sammen har. Og jeg synes faktisk, at når jeg hører din historie, men også andre mennesker, nu har jeg flere i mit netværk, der lever med sådan noget som kronisk migræne og forskellige sygdomme, der ikke kan kureres, men som alligevel formår at beholde den der livsglæde, og det synes jeg bare er så sindssygt inspirerende, og det gør bare, at jeg faktisk kan tage den inspiration og overføre til mit liv.
Det giver også noget perspektiv.
Ja, meget, meget.
At man kan se andre, som håndtere det på en eller anden god måde,
ja,
det livsvilkår, de nu engang går rundt med.
Ja.
Jeg kan huske en ting, der altid inspirerede mig, der var på vores psykologistudie.
Mm.
Der havde vi en, som vi studerede med, som var blind.
Ja.
Og jeg kan huske, og det tænker jeg altid over, det var, at hver gang han kom ind i forelæsningslokalet, så smilte han altid.
Ja, fuldstændig.
Sådan virkelig snart. Mm. Altså aldrig nogensinde har jeg set den mand ikke smile.
Mm-hmm.
Og jeg kan bare huske at tænke sådan, det er så vildt, at så sidder der alle os, som jo kan se, og ikke har alle de issues, der ligger med at være blind. Men det er sgu ikke mange af os andre studerende, der sidder her, som kan prale af at smile, hver gang vi træder ind i forelæsningslokaler. Og det synes jeg var så inspirerende.
Ja, altså, og gennemfører jo et af de studier, der har allermest læsestof, du skal igennem.
Ja, ja.
Vel at mærke, uden syn. Det, er jo
det, var, det synes jeg virkelig var inspirerende.
Det er meget inspirerende.
At se på.
Men Martin, jeg synes, at vi skal gå i gang med punkt 1, som er det her med forskellen på et vilkår og et pseudovilkår.
Ja, og det alene i ordet pseudo, der er jo allerede nogen nu, der vil blive lidt provokeret måske, men det vi egentlig prøver at ridse op her, det er, at der er nogle livsvilkår, som vi ikke rigtig kan gøre noget som helst ved.
Det kunne være din sygdom.
Ja, typisk sygdom hos en selv, eller måske ens barn, som man overhovedet ikke kan ændre på. Det er, som det er, kan man sige. Og så er der det, vi har valgt at kalde pseudovilkår, som er vilkår, man lever under, hvor man føler, at det er et vilkår, jeg ikke kan gøre noget ved, men i virkeligheden, så kan man godt gøre noget ved det. Og det kunne for eksempel være, at man er på en arbejdsplads, som har et virkelig dårligt arbejdsmiljø, hvor man virkelig ikke trives og har det godt.
Man kan ikke lide sin kollega.
Ja, man kan ikke lide arbejdet. Sin chef, man kan ikke lide arbejde. Men man får måske lidt over tid bildt sig selv ind, at det er et vilkår. Jeg kan ikke ændre på det her. Det er som det er. Jeg kan ikke få et andet job. Jeg har ikke nogen muligheder for at gøre noget.
Det er sådan, det er. Det er et vilkår, jeg bliver nødt til at blive.
Ja, og det er jo, jeg kan ikke gøre noget ved det.
Og det ser vi jo desværre ske. Altså mennesker blive i sådan en situation i årtier.
Ja.
Uden at ændre noget. Mm. Og man kan jo godt forstå, at man kan komme til at se det sådan. Også fordi at tanken om at skifte job er ubehagelig. For
ja,
job.
Og måske i virkeligheden ofte værre lige momentet, end at være i den her arbejdsplads, hvor man ikke trives.
Ja.
Altså tanken om sådan den usikkerhed, man vælger at træde ud i. Jeg skal på dagpenge, kan min økonomi holde til det?
Ja.
Får jeg et andet job? Er det overhovedet bedre, der hvor jeg kommer hen? Alle de tanker, de kan jo gøre, at det føles sværere at skulle tage beslutningen om at forsøge at gøre noget ved ens det vilkår, det pseudovilkår, man lever under.
Men det er, uanset selvom det selvfølgelig er hårdt, og fuld forståelse for det er hårdt, så er det ikke et vilkår, man ikke kan flytte sig fra.
Nej.
Et andet eksempel, det kunne være parforhold. Det ser vi også rigtig ofte. Man bliver hængende i noget, der ikke fungerer dag ind og dag ud, og man bliver selv dårligt tilpas.
Eller man bliver låst i, at man føler, parforholdet kører ikke, og jeg kan ikke gøre noget som helst.
Det er
bare
persons skyld,
vilkår, og det er bare sådan, det er.
Ja. Og jeg kan ikke gøre noget som helst, og der er måske også børn involveret. Og helt forståeligt, det er jo overhovedet ikke for at negligere, at det kan være virkelig en stor stressfaktor.
Mm-hmm.
Men det er jo muligt at træde fra det. Og man skal også bare huske, at hvis man ikke, eller træder væk fra det, og hvis man ikke træder væk fra de her vilkår her, som så vi kalder pseudovilkår, det er, at det er en beslutning om at blive mistrivsel. Og det skriver vi også en god del om i bogen faktisk, det her med at træffe de her svære beslutninger, hvis man er i tvivl om, hvad man skal gøre, ikke? Men man skal ikke acceptere selvfølgelig et vilkår, man ikke behøver at acceptere. Og her har vi faktisk også set noget interessant sådan i litteraturen. Vi skriver en del om det i vores bog, fordi at man har fundet ud af, at vores overbevisninger om stress er afgørende for, hvor tilbøjelige vi er til faktisk at gøre noget ved vores problemer. Altså de stressfaktorer, der er. Som for eksempel, at jeg trives ikke på grund af det her. Og her bliver det lidt interessant, fordi man kan se, at de mennesker, der er overbevist om, at stress er positivt, det har vi talt om i et andet afsnit, de afsnit, der hedder noget med stress, sådan håndterer du stress. Men hvis man er overbevist om, at stress er positivt, altså de følelser, jeg får i min krop, stressresponsen, når den opstår, at den er der for at hjælpe mig. De her følelser, ja, de er ubehagelige, men de er der for at mobilisere min energi, skærpe mit fokus, hjælpe mig med at komme godt igennem den her udfordring. Dem, der er overbevist om, at det er sådan, det forholder sig, de har så det, man kalder positive stressoverbevisninger. Mm. Dem, der har den omvendte overbevisning, så at de her følelser, de er farlige. De skal væk, de skal dulmes, de skal reduceres, og de skal undgås. De har så negative overbevisninger. Det vi så kan se, det er, at dem, der har positive overbevisninger om stress, de er meget mere tilbøjelige til at gøre noget ved deres stressfaktor. Mm. Det vil sige, gå ind og sig op. Gå ind og ændre på noget. Sige, det her, det vil jeg ikke.
Gå ind og altså, tage konflikten.
Ja, modet til at sige fra, for eksempel. Mm. Hvorimod dem, der har negative overbevisninger om stress, de er meget mere tilbøjelige til at undgå problemet. Altså luk øjnene for det. Og faktisk også mere sandsynlige for at dulme det med sådan noget som alkohol. Eller andre stoffer, for eksempel.
Prøv at finde en eller anden måde at være i det.
Ja.
Og måske bare overleve.
Ja, og det giver god mening, når man tænker over det. Fordi hvis jeg var virkelig havde det super anstrengt forhold til egne følelser, jamen så ved jeg jo godt, at hvis jeg prøver at løse den her stressfaktor, så kommer de her følelser jo til at peak, fordi jeg går jo ind i det. Jeg går ind i problemet
ja, så,
aktivt.
Så i den periode, hvor du forsøger at løse
ja.
Det her pseudovilkår, eller det her problem, du står i, så kommer du til at få flere intense
ja, det gør
følelser.
Du. Ja, men og så er det klart, så er man jo måske mere tilbøjelig til at undgå det, og ikke at gøre noget. Det har bare en kæmpe pris, som er, at den samlede lidelse måske er større, fordi den nu ikke bliver til høj lidelse i 6 måneder, for eksempel, den bliver til
et livstid nærmest.
Ja, eller et årti med, at jeg bliver i den her stressfaktor.
Men det giver også god mening, at hvis du har de her negative overbevisninger omkring stress, og heller ikke dermed føler, at du måske kan håndtere at have de her ekstraordinære, intense stressfølelser, jamen så føler du måske slet ikke, at du kan håndtere at gå ind i den der peak-periode, ja. Som det vil være, og forsøge at håndtere det her pseudovilkår, du nogle gange står i den her udfordring.
Ja, præcis. Og det er jo så i øvrigt også en af grundene til vores kæpheste nogle gange, det er det her med at passe nu på med, at vi skal ikke, altså, vi skal jo respektere stress, men vi skal ikke sprede de her skræmmekampagner, fordi vi kan altså få et forskruet forhold til stress, og det kan altså have nogle ret dårlige konsekvenser for folk, og vi bliver jo nogle gange, det sker altså ikke så tit, men en gang imellem, så kan man jo godt blive misforstået, når man siger positive stressoverbevisninger, at se stress som noget positivt, og sige, så det du siger, det er, at jeg skal bare finde mig i al stress. Nej, det er faktisk direkte omvendt. Vi vil gerne kunne navigere i at håndtere de her svære følelser, så vi netop kan ændre ting, der ikke fungerer. At vi finder mod til at sige fra, for eksempel.
Det er en ret vigtig pointe. Og jeg kan huske første gang, jeg stiftede bekendtskab med de her, sådan hele ideen om positive stressoverbevisninger, at det faktisk er vigtigt for os at have det. Der tænkte jeg også, det siger det ikke bare, at jeg skal skrue max op for stress, og bare eksponere mig 24-7 år, og du vælger aldrig, hvis bare du tænker positiv stress. Men det er det.
Jeg har lyst til at sige, sund fornuftprincippet gælder stadig.
Ja.
At jeg skal stadig huske at restituere, og jeg skal stadig pleje mine relationer og fritid og alle de her sund fornuft ting. Selvfølgelig. Jeg skal bare ikke gå og være bange for stress.
Nej, for det er en normal reaktion i kroppen, som faktisk hjælper os med at performe i situationer. Præcis. Og det handler om at bruge den stress til noget.
Og jeg ved, du har også nævnt det her, som jeg bare synes, den sidste ting, nu har vi, inden vi går videre til, altså fra pseudovilkår, som du lige nævnte, lige inden vi gik i gang.
Jeg vil så også snakke om det lige inden. Det her, i psykologien kalder man det her, sådan, man har det her begreb, man kalder tilladt hjælpeløshed. Som jeg lidt kommer til at tænke på, når vi sidder fast i de her pseudovilkår. At vi kan lidt tillade os selv en situation, hvor at vi ikke føler, at vi har det, der skal til for at håndtere og træde ud af det her vilkår, vi føler, vi sidder fast i. Så vi føler ikke, at vi har styrken til at lykkes med at skifte arbejdsplads. Så vi vælger egentlig bare at blive lidt passiv og blive siddende i den situation, vi er i. Vi har lidt tillært os selv en hjælpeløshed. Vi har tillært os selv, at vi ikke har styrken til at handle, selvom vi egentlig grundlæggende har den. Men vi har lidt aflært den her oplevelse er, at vi faktisk godt kan handle på det.
Ja, og måden det er aflært på, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, Martin, men det er jo, som jeg forstår det, det her med, at du har prøvet nogle ting, men de har ikke virket for dig.
Ja, lidt ligesom hvis du prøver noget, men du føler det lidt ligesom at slå en pude. Der sker ikke noget.
Ja.
Og så begynder du måske at tolke det som, at det er fordi, at det nytter heller ikke noget, når jeg forsøger på at løse den her udfordring, og jeg har ikke styrken til at løse det. Ja. Og så kan man over tid tillære sig selv at blive sådan lidt passiv og lidt resignere i det her, den her situation. Ja. Og så er det, man kan begynde at føle, at jamen, det er også et vilkår, og det bliver måske også en måde at forklare over for sig selv.
Ja.
Jamen, det er jo et vilkår, at jamen, der er ikke andre muligheder.
Ja, og jeg plejer også at sige det der med, når folk de har en udfordring i deres liv, de vil håndtere og løse, altså en udfordring, der måske også kan løses, så plejer jeg at sige, tænk over, hvad du vil gøre, altså handling. Fordi tit så bliver det bare til bekymring, og bekymring løser nul problemer, og handling løser problemer. Mm. Men så plejer jeg at sige, nu skal vi finde ud af, hvad er det, vi vil gøre ved det her? Altså. Og så kommer man med en idé, og så siger vi, fint, det prøver vi, og så virker det ikke. Så er det jo ikke der, man siger, nå, det virkede ikke. Så stopper vi. Så skal man tænke, at jeg har en hypotese, en idé om, at den her handling vil løse x problem. Det virkede ikke. Det var en falsk hypotese. Men så skal man bare lave en ny hypotese.
Ja, så i stedet for bare at sætte sig ned og blive frustreret og tænke, så er ingenting, der virker.
Ja, men det er jo det, der sker.
Det er der nemt sker.
Ja, med det her i hvert fald, man kalder tilladt hjælpeløshed.
Ja.
Godt, det var pseudovilkår. Pseudovilkår, det er altså, at man har reelle problemer, udfordringer, men man kan altså godt gøre noget ved dem. Og det er altså vigtigt, at man løser de her problemer, så de ikke bare bliver hængende, og man går og grubler over dem. Man bliver ærgerlig over dem, nedtrykt over dem, bliver stresset af dem.
Man skal også huske her, at når man begynder at forsøge at handle på de her udfordringer, så begynder man også at opleve mere optimisme, og man oplever
kontrol.
Mere kontrol og styrke hos sig selv, og man bliver stolt over sig selv, fordi man begynder at få sådan den her evne til at handle på ting.
Fremdrift,
ja.
Ja, præcis. Det var pseudovilkår. Så er der vilkår.
Det er straks en anden.
Vilkår, det er altså ting, man ikke kan ændre på, eller flytte sig selv væk fra. Så det kan godt være, at du ikke kan ændre på situationen på dit arbejde eller dit parforhold, men du kan stadig flytte dig fra det. Mm. Sådan er det ikke med vilkår her i den forstand, vi taler om nu, hvor at det for eksempel er din sygdom. Din sygdom kan du ikke kurere.
Nej, jeg kan ikke lige flytte mig fra den.
Nej. Kroniske
smerter.
Er, det tror jeg måske er sådan nogen, der vil sige, der ikke er et godt eksempel. Ved jeg.
Ja, men man kan måske også sige, at man kan jo måske godt gøre ting i forhold til sin sygdom.
Mm.
Men det kan måske være, at
ja, det, sådan, det går ikke væk.
Nej, det går ikke væk. Altså, jeg har et stemmebånd, og jeg kan stadig gøre masser i forhold til at blive endnu bedre til at træne.
Mm.
Men jeg har bare en defekt i hele stemmemaskineriet, kan man sige.
Ja, så vilkår, det er altså de her ting, sygdom hos selv, sygdom hos andre, som du ikke kender. Og det er forskellen på de to ting. Og det var faktisk punkt 1.
Ja, vi snakker jo lidt om der var andre vilkår, vi kunne komme på, man overhovedet ikke kan flytte sig fra andet end sygdom. Det synes jeg er lidt svært. Der er nogle samfundsvilkår, hvor man kan sige, du kunne godt gå ind i det, og over tid måske være med til at ændre det, men de tit er også meget fastlåst, ikke?
Ja.
Men ellers så er det meget sygdom hos ens selv, eller hos ens allernærmeste pårørende, ens barn for eksempel.
Ja. Som jo gælder rigtig mange mennesker, faktisk.
Ja, det gør det faktisk.
Det næste, vi skal tale om nu, Martin, det er jo det, der selvfølgelig er på en måde lidt mere interessant, for det er jo det hele handler om. Hvordan kan man så navigere i det her? Altså, hvordan kan man acceptere det? Hvordan kan man leve med det, simpelthen? Og allerførst, inden vi kommer til det, så ved jeg, der er en god del, der spørger mig, når jeg er ude, hvordan går det med Martin? Fordi de har hørt den der podcast om, at din sygdom blusser op sidste år, og der er nogen, der virker også til at være en lille smule bekymret faktisk på din vegne.
Så er jeg jo spændt på at høre, hvad du siger.
Mennesker. Vi har mere at gøre. Jamen, jeg fortæller dem jo, som det er. Men kunne du ikke bare lige for en god undskyld, fordi det er jo et vilkår, så jeg synes, det er passende at lige give dem en lille update på dig.
Ja, og vi taler jo meget om det, og jeg kan sagtens forstå, at der er så også nogen, der bliver nysgerrige på, jamen kan vide, hvordan det så går.
Det kommer så også af, at du aflyste jo den her bogturné, som vi er på i øjeblikket, som du jo egentlig skulle holde.
Ja, rundt i
og så kom
Nordjylland.
Den skaldede versionen i stedet for. Og ja, så, det er jo lidt klart, at du skuffede de regnede.
Det er jo lidt ærgerligt over, men det er nu engang sådan, det har været. Men sådan overordnet set, måske kan vi lige for dem, der ikke helt ved det, så er det cirka et års tid siden, jeg fik fjernet en tumor på halsen, og fik så endnu en gang forværret mit stemmebånd, så det står helt stille nu, og hvis man hører særligt de første to afsnit af den her podcast, så kan man også høre, at min stemme har været noget kun værre, end hvad den er nu. Der er heldigvis også mange af jer, der er så søde og skriver, at de synes, at min stemme er blevet noget bedre. Det er jo dejligt. Mm. Men sådan helt overordnet, så går det faktisk ret godt.
Ja.
Jeg har det egentlig jævnt godt, synes jeg. Skal til års scanninger for at få tjekket de tumorer, der sidder tilbage her de næste par måneder. Og det er jo noget, der kan give nogle bekymringer, fordi den sidste års scanning viste, at der var en, der voksede. Men på den del af sygdommen, der er egentlig ro på, så er der min evne til at tale, den bliver helt sådan gradvist bedre. Og i forbindelse med, at der var gået et år, så var jeg inde på sygehuset og få tjekket op på, hvordan stemmebåndene står. Og det gør også, at nu, at man faktisk har fundet nogle nye muligheder, ret optimistiske, om man kan gøre stemmen endnu bedre med noget ekstra stemmetræning. Så det har jeg lige begyndt på. Og det er noget af det, der har gjort, at vi også har valgt at tage mig af den her bogturné, for at give min stemme ro til den her stemmetræning, der er lige nu. Men det er...
Der var også den der, skulle du ikke også... Er det ikke stadig aktuelt, den der lille operation, du skal lave?
Det er det. Som er sådan en... Det hedder en fedtinduktion i virkeligheden. Og det er fordi, at lige nu, der er mine stemmebånd, de når ikke hinanden. Mm. Så der er et lille lufthul, som man måske også kan høre, hvis man lytter godt efter. Mm. Og det gør, at det er sværere for mig at tale, fordi jeg jo skal bruge mange flere kræfter for at tale. Og gør også, at jeg kan opleve en del smerte i forbindelse med at tale.
Og jeg nævner bare lige mærke, det er fordi, du kom til at, tidligere lagde mærke til at sige, at du kun har ét stemmebånd, og jeg ved, det du mente, det var, at du har kun ét, der virker.
Jeg har ét, der virker.
Så nu kunne man lige lidt forvirret, for nu siger du, at du har to.
Jeg har to stemmebånd.
Ja, der er jo to, der er kun én, der virker.
Der er kun ét, der virker. Og det, man så helt lavpraktisk gør med den her lille operation, det er, at man sprøjter lidt fedt ind i det ene stemmebånd, så det bliver lidt tykkere, og så kan de faktisk nå hinanden.
Det er jo smart.
Det er mega smart. Operationen er sådan en halv times operation, og stort set ingen risici. Så det er jo fantastisk. Og for mig var det bare en dejlig nyhed, at de kom og sagde, du kan både blive bedre teknisk, og du kan faktisk også få lavet et indgreb, der gør, at de kan nå hinanden meget bedre, så du får meget nemmere ved at tale. Det synes jeg var fedt.
Det var bogstaveligt talt.
Ja, bogstaveligt talt.
Det er jo fedt, de sprøjter ind.
Bare der penge. men så det er jo meget optimistisk, og at den er blevet bedre så over tid, og så nu, at jeg faktisk kan gøre endnu mere for at få den til at blive endnu bedre.
Ja.
Så det er dejligt.
Det er fedt.
Det håber jeg også kan give noget ro til alle dem, der har spurgt.
Jamen, de kommer jo heldigvis ikke om, man er nervebrav.
Forhåbentlig så er der færre, der...
Men der er nogen spørg, så...
Ja. Men det er situationen, alt i alt, er jeg faktisk godt tilfreds med situationen.
Så det virker sådan.
Det er dejligt.
Nu hvor vi har taget den status, så skal vi tale om, hvad er det for nogle redskaber, vi har. Vi har taget tre konkrete ting med, som man kan gøre, og som vi ved, du har gjort, Martin.
Yes.
Til at håndtere og acceptere de her livsvilkår, og en stor del af det er jo også netop det her med at få mere ro i hovedet, mens man navigerer i det. Og jeg har lige slået slag for, at selvom man ikke har livsvilkår, så alle de her ting er noget, jeg også gør. For jeg lever jo ikke på samme måde med livsvilkår, som du gør. Men de hjælper også bare stadig mig i mine sådan hverdagsproblemer, som også giver anledning til alle mulige tanker.
Og man kommer også til at opleve nu, hvis man er fast lytter af Jarmo-podcasten, at vi kommer ikke til at hive nogen revolutionerende redskaber ud, man aldrig nogensinde nødvendigvis har hørt om
os. Det gør vi ikke sådan noget.
Nej. Vi har
altså
jo...
bare det, at hvis der aldrig er nogen, der har hørt om et redskab, så skal man sgu være skeptisk.
Ja, og det er ikke en podcast, hvor at man hver eneste afsnit får et nyt redskab, nej, der er fuldstændig anderledes end alle de andre.
Jeg har taget et citat med jo.
Ja, er den gode gamle Bruce.
Ja, jeg
Bruce
har taget et citat med ind fra ingen andre end Bruce Lee, som jeg vil præsentere for jer.
Så ved man, det bliver godt.
Ja, det kan blive godt. Inden vi tager og præsenterer jer for det her, man kan gøre. Og det er simpelthen fordi, jeg møder så mange, og jeg forstår det godt, men så mange, som springer rundt fra løsning til løsning med et nyt redskab. Det her redskab virkede ikke for mig. Det her redskab virkede heller ikke for mig. Så må det være det her, så må det være det her, så må det være det her. Og jeg så har taget det her med her, for ingen ringer end Bruce Lee. Han siger, citat, I do not fear the man who practices 1,000 kicks on one each time. I fear the man who practices one kick 1,000 times. Mm-hmm. Så jeg frygter altså ikke manden, der træner 1,000 forskellige spark en gang hver. Jeg frygter manden, som træner en type spark 1,000 gange. Og jeg synes bare, det er så godt, fordi det tager tid at blive god til ting. Nu har vi også lige talt om med Eskil Ebbesen der sidst, det sidste afsnit, vel? Mm. Og det var jo virkelig også noget, han talte om. Altså det der med øvelse, det tager tid.
Ja.
Hvor han kom op til de her seniorer og nævnte, at så fik vi bare pryl, de var meget bedre end os. Men så var han også sådan, om de var faktisk også en god del ældre end mig. De var faktisk også trænet længere tid end mig. Mm. Så måske det er egentlig bare tid, der er faktoren her. Mm. Så lad os nu huske det her med at holde fast i de ting, som vi kan se, at der sådan er bred enighed om, at det virker. I stedet for at hele tiden prøve at sige, nye redskaber, flere redskaber. Mm. Fordi listen, for det første, den kan blive så lang med ting, man synes, man skal gøre, ikke? At det næsten bliver sådan et helt projekt.
Ja, stressfaktor i sig selv.
Og man bliver bare ikke god til noget, fordi man ikke har trænet det nemlig 1,000 gange. Man har trænet 1,000 forskellige ting en gang hver.
Ja, og så kan man stå der og tænke, hvorfor giver det ikke nogen effekt?
Ja, man bliver mere og mere overbevist om også tit, at jeg kan ikke få effekt for noget jo.
Ja.
Men man har bare heller ikke, altså, jeg joker også nogle gange med det, når jeg så spørger, jamen, hvor længe har du prøvet at øve dig i at udskyde dine bekymringer, hvis det er det?
Ja.
Jeg gav det lige en dag.
Ja, det virkede.
Ja, det virkede ikke.
Prøv at forestille dig, hvis vi hver afsnit kom med 5 nye redskaber til lytterne.
Det er den slags podcast findes der jo.
Ja.
Altså en masse, jeg vil sige.
Det gør der.
Ja, Superman for eksempel.
Det er lost, ja.
Jeg har sagt mange redskaber.
Det vil også lyde meget fedt. Men ja. Det vil ikke rykke folk så meget. Altså, det er også lidt vores kæphest.
Nej, men det kan jo selvfølgelig være en hobby jo. Det skal man også huske. Altså, der er jo mange, som prøver forskellige ting, fordi de synes, det er sjovt. Og det skal vi heller ikke frarøve folk. Men
det gør jeg også selv med redskaber. Men,
ja, ja.
Men jeg tror, det er vigtigt at... Og i hvert fald være bevidst om, at hvis man lander i den her frustration over, at jeg rykker mig ikke,
ja,
jamen, så kan det være, at det er at fokusere på nogle færre grundlæggende ting i længere tid,
ja,
faktisk gør, at du kommer til at rykke dig.
Tid er tit undervurderet.
Det er det. Ja.
Godt. Således motiveret til at holde fast i de her redskaber. Vi har... Det kan være, du vil gennemgå, Martin, faktisk.
Ja, den første ting, som jeg selv har oplevet, der er ret mest, det er, at når man bliver ramt af et livsvilkår, så kan man ret nemt blive ramt af sådan nogle tanker som, hvor er det uretfærdigt? Hvor er det bare uretfærdigt, at jeg lige skulle rammes af det her? Det kan jeg huske, det var den virkelig en tanke, der kørte rundt i mit hoved, da jeg fik konstateret min kræftsygdom som 25-årig. Tænk, hvorfor mig? Prøv at se alle dem der, de raske, og de har ikke gjort noget for at leve sundt, men alligevel så er de raske. Mm. Og i virkeligheden så får du det modsatte af den accept, du gerne vil hen til af dit livsvilkår. Mm. Vil gerne finde en eller anden form for accept i, at nu er det engang den situation, jeg har. Mm. Og derfor så er man nødt til at træne evnen til at dyrke de her bekymrende tanker mindre.
Ja, fordi det vil ikke kun tanker om uretfærdighed. Det vil også tanker om den alvorlige situation, det jo er.
Den usikkerhed, der er i det, at man måske tænker, kan vide, hvordan sygdommen udvikler sig. men det bliver endnu værre, men nu hvis det der, det er også støder til. Så det kan være forskellige tanker. Og her der er det første, man skal øve sig i, det er at blive bevidst om, hvad er det for nogle bekymringer eller tanker, der popper op. Vi plejer at kalde det trigger-tanker. Mm. Hvad er det, der sætter gang i den her bekymringsspiral omkring en situation? Mm. Og det kan jo for eksempel være, at det første, det er, man tænker, hvor er det uretfærdigt, eller det første, man tænker, jamen, hvad nu, hvis det bliver endnu værre? Mm. Og det at blive bevidst om, hvor er det hele starter henne.
Ja.
Og det næste, man så skal i sammenhæng til det, det er at træne sin evne til at give slip på den her bekymring, der kommer i kølvandet af det.
Når man sidder fast i det.
Lige nøjagtigt. Så man kan have lyst til, at man tænker, hvor er det uretfærdigt, at jeg har den her sygdom, og så har man lyst til at brygge videre på det. Og se Mads, han sidder der helt rask, og han har ikke dyrket lige så meget motion som mig. Du har faktisk dyrket mere. Og sådan kan man køre ud af en tangent, og her der skal man øve sig i at lære at give slip på den her bekymringsspiral. Så rigtig jeg griner over, at du har trænet mere end jeg har.
Det var lige en dårlig joke. Men så altså blive bevidst om de her trigger-tanker. Og så øve sig i, og der synes jeg, der er en rigtig god lige reminder at sige, øve sig i at give slip.
Ja, og jeg vil også sige med, jeg synes en vigtig ting her, det er, at med de her bekymringer, der kommer fra nogle af de her livsvilkår, de kan virkelig være intense. Ja, altså når man tænker på, lad os bare tage min situation nu. Jeg ved, om mine tumor de vokser næste gang, jeg skal til årskontrol.
Det er
jo sådan nogle tanker.
Jeg kan næsten ikke forestille mig på en måde.
Nej, det er sådan nogle tanker, man kan have i de her livsvilkår med sygdom. Og
det er faktisk, undskyld jeg afbryder mig, men det jeg kom til at tænke på, der var en eller anden, der sagde til dig, hvad fanden var det, var? Vi var til et eller andet, så sagde han til dig, at han havde svært ved at forestille sig de bekymringer, du måtte have. Hvor du bare sagde helt tørt, det kan jeg godt forestille mig. Eller for, det kan jeg godt forstå, du ikke forestiller dig, fordi det kan du heller ikke. Nej. Og det synes jeg bare var, altså i starten tænkte jeg sådan, det var da rimelig køligt sagt egentlig. Men så da jeg lige tænkte også, tænkte jeg, jamen det er sgu da rigtigt. Altså, det kan han jo ikke. Fordi det er jo din, og den situation er jo krads. Mere, langt mere krads, end de ting, som jeg sådan går.
Og min pointe er også bare, at når man skal øve sig at give slip på den slags bekymringer, så er det ikke nødvendigvis, at du bare lige første gang knipser med fingrene, og så
så gasser man øver på sig. Det.
Man øver sig, og du skal måske øve dig endnu mere, end hvis det er nogle af de her hverdagsbekymringer, som også kan være svære at give slip på.
Absolut.
Men så, at det er noget, du konstant bliver mindet om, og som er meget alvorligt, og du kan ikke flytte dig fra det, og det er virkelig udfordringer, så er det måske 10 gange sværere at lære det, men du kan godt lære det, og blive bedre og bedre til at gøre det.
Præcis, og hvis man nu sidder nu og tænker, jamen, hvordan finder jeg mine trigger-tanker, og hvordan kan jeg så give slip, så har vi faktisk to afsnit i den her podcast, som jeg nu er tidligere lytter, for eksempel, eller ny lytter for eksempel, som man med fordel kan lytte til. Det ene hedder, sådan overtænker du mindre, hvor vi går igennem det, der hedder mindset-analysen, som er en guide til og blive netop klogere på sine trigger-tanker, blandt andet, og så noget, der hedder tænkevaner også og sådan. Og så er der så endnu et afsnit, der hedder, sådan slipper du tankemylderet, som giver et super simpelt redskab til at give slip, når man sidder fast i sit eget hoved. Og igen, så vil jeg også slå et slag for, at jo mere voldsomt det her vilkår er, jo vigtigere oplever jeg, at det er at give slip. Nu skal vi jo faktisk, fun fact, være med i, blevet inviteret med i et forskningsstudie nede ved Odense Universitetshospital, for der var en læge, som nu er dejligt, jeg har haft dialogen, Martin, som har været igennem vores forløb, og synes, det var fedt at arbejde så med psykiske senfølger ved kræftpatienter. Det vil altså sige, patienter, som jeg forstår det, er blevet raske.
Ja, de er blevet raske, men så bliver det ligesom ramt af forskellige psykiske gener efter, altså typisk sygdomsangst og andre ting.
Ja, fordi man er bange for tilbagefald.
Ja, lige nøjagtigt.
Ja. Og det siger jo lidt noget om det her med, at det er jo også voldsomt vilkår. Man kan da virkelig godt forstå, at man er bange for det. Hvem vil ikke være det? Problemet er så bare, at man jo så, og nu må du rette mig, hvis der er fejl, men dig, der ved mest om, hvordan det her, men bekymrer sig om tilbagefald på en måde jo for at forsøge at hjælpe sig selv. Mm. Måske også en følelse af tryghed, at jeg har tænkt på det, at jeg føler, at jeg er på forkant.
Også bare, fordi man bare naturligt også bare bliver bange.
Ja, altså. Og bange. Men alle de her bekymringer backfire sig, fordi at man får det så dårligt mentalt.
Ja, for det første så føler jeg, at man mister meget af det overskud, man egentlig skal bruge.
Livskvalitet også.
Ja, livskvalitet, livsglæde. Jeg kan huske noget af det, jeg blev ops på, det var, at jeg, når jeg kiggede på selve mit forløb og kiggede på, hvad er der sådan af alvorlige dage på sygehuset, som virkelig ikke er nice, hvor man er i smerte. Mm. Og hvad er der så af dage, hvor jeg mentalt er i smerte, fordi jeg bare konstant kører rundt i de her tanker omkring min sygdom. Ja. Og der var langt flere af de her dage, hvor det var den mentale smerte, tankerne gav mig. Og det var sådan en øjenåbner for mig, kan jeg også huske. Mm. Og sådan forsøge at reducere den her mentale smerte, der kom fra, at jeg dyrkede mange af de her usikkerheder og bekymringer om mit sygdomsforløb. Så det er fedt, at vi får mulighed for at være med i det her. Forsøger er selv meget hyped over det, fordi jeg synes virkelig, det er meningsfuldt.
Det er meningsfuldt.
Hvis vi kan være med til at gøre en forskel der.
Jeg tror på, at vi faktisk kan skabe en reel effekt, hvor man skal teste vores forløb her op imod det, der er standardbehandling i dag, som jeg forstår det. Så det bliver spændende.
Det bliver virkelig spændende.
Det er jo en længere proces. Det kan man jo ikke heller. Det skal også replikeres og alt sådan noget. Der er jo mange ting i det. Men det er altså nummer et. Så det er at give slip på de her tanker her, der dels siger, de er uretfærdigt, men også tankerne om livsvilkåret. Fordi det er så stor en stressfaktor, der faktisk gør, at man har mindre overskud til at håndtere det her livsvilkår. Så man kæmper på to fronter. Men det gælder også for dem, der ikke har et voldsomt livsvilkår. At vi bliver også nødt til at give slip på de her ting en gang imellem.
Lige nøjagtigt. Og man kan sige, at man får styr på den her del, som allerede er kommet ret langt.
Ja.
Så man kan sige, at man kan godt slukke podcasten nu, og så kan man sige, arbejde med det her og virkelig nail det.
Så kommer man så glip af de refleksionsspørgsmål, vi har til sidst. Det er ærgerligt.
Det er ærgerligt. Men det er bare for at sige, at nu lægger vi måske nogle ting på. Jeg har to ekstra redskaber eller perspektiver med, som ligesom ligger lidt ovenpå, men det er det sådan grundelementet, vil jeg sige. Det er at lære sine triggertanker at kende og øve sig ikke at slippe på dem. Men et andet element, som jeg har brugt i mit forløb, og som jeg synes har hjulpet mig meget, det var, at i starten, der var jeg meget fokuseret på min egen situation, og så alle dem omkring mig, som ikke havde nogen udfordringer, og tænkte, hvorfor er det ikke mig, der er dem? Og en af de ting, jeg begyndte at gøre i stedet, det var at zoome ud fra min egen situation, og begynde at dyrke sådan det større perspektiv, og jeg begyndte faktisk at få øjnene op for, at der var mange andre end mig, der også havde deres livsvilkår med. Og jeg bliver ofte reminded om, at der er ufattelig mange, der på forskellig vis har reelle livsvilkår, de bærer med sig. Ja. Og der, hvor jeg opdagede det først, det var på nogle af mine utallige besøg på sygehus. Jeg har jo set utrolig mange andre patienter, der har kæmpet med ting, og som jeg også synes har kæmpet med vildere ting. Noget af det, jeg har set det på gangen, det er for eksempel forældre, der er inde med deres små børn, der er ramt af kræft. Det er græs.
Det er voldsomt.
Det er meget græs at opleve. Meget uretfærdigt. Så kan jeg huske en historie, der gjorde meget indtryk på mig. Det var en mand, jeg mødte, da jeg var indlagt på et tidspunkt på sygehuset. Og han kom hen og ville snakke med mig. Og så fortalte han om hans situation. Og på det tidspunkt, der havde han ligget på sygehuset et halvt års tid, fordi han havde fået sådan nogle, tror man, det staflikokker eller sådan noget, han havde fået fra en operation, han skulle have foretaget, som var sådan helt almindelig operation, standard operation, men så tilfældigvis, one in a million, så får han også lige sådan en rigtig krads bakterie i kroppen, som de havde rigtig svært ved at behandle. Og jeg kan huske, at jeg tænkte sådan, det hedder med også krads. Og opleve.
Ja, for alt det oveni.
Ja. Og sådan er der bare utallige med historier, jeg har oplevet for folk, jeg også har været indlagt med, og som bare gjorde, at jeg fik et lidt andet perspektiv fra, at det var sådan, hvorfor er det lige mig, til at det for mange er en del af livet. Mm. Altså.
Ja. Det synes jeg virkelig er godt, det her med at se, altså zoom ud, som du siger det, fra sit eget perspektiv, og se på andre situationer også, og finder noget empati for dem også. Det synes jeg også, man kan bruge, selvom man ikke igen er i sådan en situation.
Bestemt.
Fordi man kan virkelig komme til at dyrke det.
Ja, og måske også føle, at man lidt selv ender i sådan en offerrolle.
Ja.
Hvor man tænker, hvorfor altid mig, og hvorfor sådan.
Og så kratter man i lakken hos andre mennesker og ser, at de går også og bøvler med
et eller andet. De har også et eller andet. Mm. Det har vi jo alle sammen et eller andet. Ja.
Det er sjovt, fordi tit så, når jeg, de her ting her, der er mange, de kan være sådan, om hvis det nu for eksempel handler om arbejdsbekymringer, det kan jo også være ting derhjemme jo. Altså i privatet. Og jeg plejer også nogle gange at sige, det er fordi, jeg nogle gange møder ledere, som prøver at opdele det.
Ja,
altså,
det er også søvdigt.
Som prøver at opdele, at der er fritid, og så er der arbejdstid. Og det er to fuldstændig.
Så lægger du lige dine private bekymringer, når du går ind på arbejdet, og så kan du tage dem på, når du går hjem igen.
Ja, og jeg plejer jo bare at sige det der med, at jamen, prøv her, hvis I tog en bordet rundt i dit teammakker, og virkelig havde skabt et trygt rum, hvor man kunne sige, hvad man går og bøvler med, så vil du se, at på hvilket som helst tidspunkt, så er der bøvl med et eller andet i privaten.
Mm.
For altså, det behøver ikke være den samme jo hver gang, vel? Men,
nej, men der flere, er et eller andet.
Ja, og det er klart, at de ting, de påvirker også mig, i mit, så mit arbejdsjej, hvis vi absolut skal det.
Selvfølgelig.
Og det synes jeg bare er en vigtig ting også i forlængelse af det her jo.
Det er jo som en irriterende baggrundsmusik, man har med, altså. Ja. Den er der jo. Og jeg synes virkelig nu, vi gør det jo også i vores team og de virksomheder, vi arbejder sammen med, og vi anbefaler vi også, at de får skabt et rum, hvor de kan lave den her bord rundt. Og jeg synes virkelig også, det er en måde at få skabt det her perspektiv på, hvor man lige får øjnene op for, at de andre også har nogle ting.
Ja, men også at du kan cut dem noget slack. At du ved, hvad der er en, der struggler med derhjemme. Altså kan man godt give ham eller hende lidt mere space i en periode.
Mm.
Hvorimod man bare siger, hun eller han er godt nok også så træt ud. Hvad,
altså. De virker altså så sure. Eller
ja.
Men du får bare en anden forståelse for det.
Ja, men bare i vores lille team, der kører vi jo de her.
Ja.
Det er jo slet ikke unormalt, at der er en eller flere, der lige tager en lille cry.
Nej.
Fordi der netop er noget derhjemme.
Ja.
Det er der sgu for os alle. Og så det der med at skabe et rum, hvor det er, det er jo længere, det er jo ikke noget, man bare lige gør, men hvor man fandme kan komme til at vande.
Hvor man kan sige det, og man behøver ikke skabe et rum, hvor man skal kringe sjælen fuldstændig ud.
Nej.
Det kan også nogle gange være fint at sige, at der bare er et eller andet på hjemmefronten, der fylder, men man ikke har lyst til at dykke ned i det. Det behøver jo ikke altid være på arbejde, at man skal det. Men det giver netop også det her perspektiv.
Og sammenhold.
Sammenhold, og man får en forståelse for hinanden.
Det var perspektivet.
Ja.
Var det ikke
vigtig,
det?
Jo, vigtig ting at have øje for.
Det gør ikke din egen kamp mindre eller lettere.
Det gør det ikke.
Men det minder
det skal heller ikke. Altså, det skal ikke sådan negligere ens egen situation.
Mm. Men jeg læser bare lige den her sætning op, du har skrevet, for jeg synes, den er god. Det gør ikke din egen kamp mindre eller lettere, men det minder os om, at lidelse er en del af tilværelsen.
Det er meget filosofisk.
Store ord. Det er rigtigt. Nummer tre, den sidste.
Nummer tre, meget i sammenhæng til at dyrke perspektivet, det er fokusere på taknemmeligheden.
Det mest undervurderede.
Mest undervurderede.
Tool, hvis man kan sige det sådan.
Der er altid et eller andet at være taknemmelig for.
Det er også en af de mest velstuderede redskaber, der er i psykologien.
Ja, det kan, men det virker med banalt, når man
det
siger
det. Det er banalt.
Ja, men det.
Det er de fleste af de ting, vi siger. Jamen, det er det da.
Det er det da. Mm. Men det virker. Og jeg har faktisk et ret konkret eksempel på min egen situation, Der var et tidspunkt helt tidligt i mit sygdomsforløb, hvor at jeg har fået konstateret den her kræftsygdom. Der tigger beskeder ind hver uge om, at der er et nyt familiemedlem, der har fået den samme diagnose. Jeg kan ikke tale særlig godt på det tidspunkt. Der er ikke nogen, der ved, om jeg kommer til at tale normalt igen. Det var en rimelig fucked periode lige der.
Ja.
Sådan. Og så kan jeg huske, at jeg fandt en eneste ting, jeg kunne være taknemmelig for.
Jeg kan huske den.
Ja, og det var, at lærerne kunne konkludere, at de aller yngste børn i hele familien, at de kom til at slippe for den her sygdom. De kom til mig og sagde, at man kunne fjerne mit gen, når jeg engang skulle have børn, og man kunne, da man begyndte at teste rundt i familien, så kunne man se, at de børn, der var født på det tidspunkt, de var ligesom free.
De havde det ikke.
De havde ikke gener. Og det kan jeg huske. Det var jeg taknemmelig for. Og det følte jeg nærmest var det eneste sådan lyspunkt, jeg kunne finde lige der.
Ja.
Men det var virkelig sådan en powerful gave, hvor jeg tænkte, okay, så er vi det mindste, har vi sat en prop i.
Jeg bruger sådan taknemmelighed hver morgen, og det er så, altså det er så stærkt.
Ja.
Det er så stærkt. Man skal også selvfølgelig huske, at det har begrænsninger, plejer jeg bare lige at sige. Så hvis man nu kender nogen, der for eksempel har depression, der tyder det faktisk på, at det ikke er sådan super effektivt. Men i almindelighed, sådan, så der er det virkelig godt.
Ja, og jeg synes heller ikke, formålet er ikke her, at vi forsøger at være de her jubeloptimister. Men igen, så er det med til at
anerkende, at der er noget godt også.
Ja, og sætte et andet perspektiv. Og det er sådan lidt, hvor er det, du kigger hen?
Jeg delte på et tidspunkt billede på LinkedIn, der fik sådan noget, jamen det blev sådan noget 200.000 eksponeringer, det stak helt af. Men det var bare et simpelt billede af, at der var, jeg kan ikke huske det helt, men en mand, der kigger på en, der har en cykel, tror jeg.
Og mand, der er han, det er ham, sidder han i en bil, eller det er...
Det er sikkert, nu jeg fortæller pointen, jeg kan ikke huske helt præcis billedet, men det, ideen er det her. Der er en mand, der ser en cykel, så tænker han, gider jeg havde den cykel. Så ser man så manden på cyklen, kigger over på en bil, gider jeg havde en bil. Og så er der så den bil, der kigger over på sådan en sports...
Federe bil.
Ja, der så siger, det er min drømmebil, ikke? Ja. Og så ser man så faktisk, tror jeg, til sidst, en, der sidder op i en rullestol og kigger ned på den første person, gid jeg kunne gå.
Ja, så de er alle sammen egentlig lidt misundelige på
det næste, det næste,
det næste, det næste og det næste.
Ja, men selv der, hvor det starter, ikke, der er en, der er misundelig på den person. Ja. Så det er mere det der med også at være taknemmelig for det, man har også, fordi det er jo en skrue uden ende.
Ja.
Hvis du hele tiden vil have mere og mere og mere, hvis du hele tiden kigger på, altså det svarer jo til at kigge på alt det, du ikke har konstant. Og noget, jeg har lært, det er virkelig, der er ingen, altså et godt ydermiljø, det kan simpelthen ikke sikre et godt indermiljø. Fordi jeg har mødt så mange, som har det hele. Millioner på kontoen. Fuldstændig økonomisk uafhængig. Godt parforhold. Børn. Bilen. Huset, det gamle.
You name it.
Men de er voldsomt nedtrykte. Ofte fordi de mangler mening, føler de. Men om alting er, hvad end det er, så bekræfter man bare i, at et godt ydermiljø kan altså ikke sikre et godt indermiljø. Det er jo faktisk også det, vi tit taler med virksomheder om. At selv når de gør alle de her ting, ydre ting, det er bare ingen garanti for, at folk har det godt indeni. Så lad os nu også arbejde med det indermiljø. Ikke fordi det ydre ikke er vigtigt, det er det jo. Men det synes jeg bare, at her er taknemmeligheden noget af det, der også batter. Det er det der med, at hvad er det, der fungerer?
Jeg har hørt på et tidspunkt, at Tony Robbins sagde sådan noget stil med sådan appreciate more, expect less. Hvor hans idé var, at hvis du altid går og forventer mere, 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 så er det ligegyldigt, hvilken situation du lever i. Så vil du altid være utilfreds, fordi du altid jagter noget, der er federe, vildere og mere. Hvorimod hvis du nemlig er taknemmelig for det, du har, så behøver du i virkeligheden ikke særlig meget ofte for at være tilfreds. Så det er et andet perspektiv, man får på det.
Ja, det er sgu godt.
Det var vel det af de bud på redskaber, vi har med.
Giv slip på tankerne. Det kan man gøre ved at se, eller skal også lytte til. Sådan slipper du tankerne, sådan overtænker du mindre. To afsnit. Det her med at dyrke perspektivet, altså zoome ud fra din egen situation, og anerkende, at alle har noget slås med, ikke kun dig, og der er lidelse i livet, Og så 3, find taknemmeligheden i det, der trods alt fungerer. Og så har vi 2 refleksionsspørgsmål, vi gerne vil stille.
Ja, og jeg tænker, synes jeg bare, at man skal huske, at Rom bliver ikke bygget på en dag. Det er en proces. Når jeg har levet med min sygdom i 8 år, det har taget lang tid at blive god til også at give mindre plads til mine bekymringer og min sygdom. Så giv dig selv den plads også, at det tager noget tid. Men det kan jeg lade sig gøre.
Absolut. De her spørgsmål er: hvordan håndterer jeg de vilkår, der er i mit liv? Gør min måde at håndtere dem på det værre eller nemmere? Så det kunne være, hvis ens måde at det er at bekymre sig om dem, gruble om dem, spekulere om dem, gør det det nemmere for dig, eller gør det det faktisk værre for dig? Og nummer 2, hvilke pseudo-vilkår er der i mit liv? Og hvad holder mig fra at gøre noget ved dem?
Den er straks værre.
Ja, men den er god. Mm. Skal vi ikke sige, det var det for i dag?
Lad os gøre det. Det var en god snak.
Ja, det var det.
Tak fordi I lyttede med.
Ja, tak for det.